VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini, Kamis 1 Agustus 2024. Sudah memasuki Agustus, bulan baru, bulan bersejarah bagi Indonesia, bulan kemerdekaan. Tetapi 1 Agustus adalah juga hari kanker paru sedunia. Dan hari ini memang didedikasikan untuk mengingatkan tentang perjuangan global melawan kanker paru, penyebab utama kematian terkait kanker di seluruh dunia. Tujuan lain meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait kanker paru, antara lain merokok. Nah, selain faktor lingkungan dan kecenderungan genetika, merokok ini juga ternyata ya Indonesia sebagai salah satu perokok. Ini ya tingkat perokok tertinggi di dunia. Dalam VOA This Morning yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia, seperti biasa kami akan menyajikan beragam peristiwa baik di Indonesia, di dalam negeri Amerika maupun di dunia. Laporan pertama kami sajikan dari Washington, Amerika membantah terlibat pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Iran.
I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire.
Masih terkait kematian Haniyeh, laporan dari Indonesia pagi ini, Indonesia menyatakan mengecam pembunuhan Ismail Haniyeh dengan mantan Wapres Yusuf Kala menyampaikan bela sungkawa dan Majelis Ulama Indonesia menyerukan salat gaib.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas tewasnya almarhum Ismail Haniyeh.
Kami juga akan menyampaikan laporan lain dari Indonesia mengenai dinaikkannya usia merokok dari 18 menjadi 21 tahun dan pembatasan iklan rokok. Jadi, simak VOA This Morning bersama saya Karina Amkas dan kami awali sajian pagi ini dengan berita dunia disampaikan Taris Hirziman.
Selamat pagi pendengar. Sebuah laporan yang dirilis oleh kantor HAM PBB pada hari Rabu menyebutkan bahwa ribuan warga Palestina telah ditahan secara serampangan dan diam-diam menjadi sasaran penyiksaan dan penganiayaan oleh otoritas Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang memicu perang di Gaza. Laporan ini juga menemukan bahwa kondisi di fasilitas tahanan militer terlihat lebih buruk dengan perlakuan buruk yang luas. Para tahanan disebut melaporkan bahwa mereka ditahan di fasilitas seperti kandang, ditelanjangi dalam waktu yang lama dan hanya mengenakan popok. Sebagian besar menggambarkan dengan jelas berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk yang mereka alami. Beberapa perempuan dan laki-laki juga berbicara tentang kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Dalam sebuah pernyataan yang bertepatan dengan dirilisnya laporan tersebut, Kepala HAM PBB, Volker Turk, mengatakan bahwa laporan itu memunculkan kekhawatiran bahwa Israel melakukan pelanggaran mencolok terhadap hukum HAM dan kemanusiaan internasional. Laporan PBB ini juga mengkritik otoritas Palestina yang terus melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya di tepi barat, yang dilaporkan terutama untuk menekan kritik dan oposisi politik. Para penulis laporan tersebut menggambarkan kondisi di mana para tahanan ditahan, penggunaan pemukulan, stres yang berkepanjangan, dan ancaman untuk mendapatkan pengakuan dari mereka yang ditahan atas tuduhan kriminal. Keterangan dari para tawanan di Gaza yang telah dibebaskan dalam laporan tersebut menggambarkan kondisi yang mereka alami selama berada dalam tahanan. Kepala HAM PBB, Volker Turk, mengulangi seruannya untuk segera membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Gaza dan membebaskan semua orang Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang oleh Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu mengatakan bahwa Israel akan menuntut harga mahal terhadap setiap agresi di bidang apapun. Netanyahu mengatakan, 3 minggu lalu kami menyerang kepala staf Hamas Muhammad Deif. 2 minggu lalu kami menyerang pemimpin Houthi dalam satu serangan angkatan udara yang luas jangkauannya. Dan kemarin kami menyerang kepala staf Hezbollah Fawad Shuk. Hari-hari yang penuh tantangan menanti kita. Sejak serangan di Beirut, datang ancaman dari berbagai pihak. Kami siap menghadapi skenario apapun dan akan bersatu serta bertekad untuk melawan ancaman apapun. Israel akan meminta bayaran mahal untuk setiap agresi terhadap kami dari sisi manapun. Itu adalah pernyataan publik pertama Netanyahu sejak pembunuhan pemimpin politik tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh, dalam sebuah serangan udara di Teheran. Netanyahu tidak menyebut pembunuhan Haniyeh tersebut. Kelompok militan Hamas dan Iran menuding Israel berada di balik pembunuhan yang dikhawatirkan akan meningkat menjadi perang di kawasan itu. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Israel membunuh Fawad Shukur, komandan tinggi Hezbollah di kota Beirut. Kita beralih ke Amerika Selatan. Penduduk di negara bagian utara Sinaloa, Meksiko pada hari Selasa mengatakan bahwa mereka resah dan khawatir akan terjadinya lonjakan kekerasan menyusul penangkapan pemimpin kartel Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, oleh otoritas Amerika Serikat. Sekitar 200 anggota Angkatan Darat Meksiko telah dikerahkan ke ibu kota Sinaloa, Culiacan, untuk memperkuat keamanan di negara bagian tersebut setelah penangkapan El Mayo dan Joaquin Guzman Lopez, putra dari Raja Narkoba Joaquin El Chapo Guzman. Para penduduk mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka khawatir ketika pasukan militer pergi, bentrokan antar kartel akan pecah di daerah tersebut. Zambada ditangkap pada hari Kamis di dekat El Paso, Texas, setelah mendarat dengan sebuah pesawat kecil yang tiba dari Meksiko. Reuters dan sejumlah media lainnya, dengan mengutip beberapa pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya, melaporkan pada pekan lalu bahwa El Mayo tampaknya telah diperdaya oleh anak dari mantan pemimpin kartel Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, yang ingin menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Namun pengacara Zambada, Frank Perez, membantah cerita tersebut dan mengatakan bahwa penyelundup legendaris itu diculik dengan kejam oleh putra El Chapo, Joaquin Guzman Lopez. Perez mengatakan bahwa Guzman Lopez dan 6 orang berseragam militer menyergap Zambada di dekat Culiacan di negara bagian Sinaloa, Meksiko, lalu memaksanya masuk ke dalam pesawat dan membawanya ke Amerika Serikat tanpa persetujuannya. Zambada mengaku tidak bersalah atas tuduhan penyelundupan narkoba di pengadilan federal di El Paso. Amerika Serikat pekan ini bergerak secara signifikan untuk memperkuat aliansinya di Indo-Pasifik, termasuk peningkatan besar-besaran komando militer Amerika di Jepang di tengah ancaman keamanan yang dirasakan dari Tiongkok. Washington dan Tiongkok bersikeras bahwa perubahan ini murni bersifat defensif, tapi masih ada pertanyaan mengenai kesiapan militer Amerika Serikat dan sekutunya jika terjadi konflik.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Amerika menyatakan tidak terlibat pembunuhan Ismail Haniyeh dalam serangan di Teheran. Haniyeh adalah pemimpin kedua kelompok militan yang didukung Iran yang dibunuh minggu ini sehingga meningkatkan eskalasi di kawasan tersebut. Leona Triyono menyampaikan laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Ismail Haniyeh terakhir terlihat dalam keadaan hidup ketika menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, pada tanggal 30 Juli. Haniyeh, pemimpin politik Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran, tewas dalam serangan udara pada hari berikutnya. Di Singapura, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan kepada Channel News Asia bahwa Amerika tidak mengetahui atau terlibat dalam pembunuhan Haniyeh.
Well, of course I've seen the reports and
ya, tentu saja. Saya telah melihat laporannya dan yang dapat saya katakan sekarang adalah seperti yang saya katakan tadi. Saya pikir tidak ada yang mengurangi pentingnya mencapai gencatan senjata.
Belum ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, tetapi para pemimpin Hamas telah menjadi sasaran Israel sejak serangan kelompok tersebut pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang yang sedang berlangsung di Gaza. Pada bulan April, serangan udara Israel menewaskan 3 putra Haniyeh. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang bertemu dengan Haniyeh sehari sebelum ia dibunuh, telah bersumpah untuk membalas dendam. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan, "Kami menganggap sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan pembalasan untuk darah tamu kami yang terkasih," ujarnya. Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mujtaba Amani, juga menyalahkan Amerika.
Kita tahu bahwa Amerika biasanya membimbing dan mendukung Zionis dalam tindakan kriminal semacam itu.
Pembunuhan Haniyeh terjadi sehari setelah Israel melakukan serangan di Beirut, Lebanon, yang menewaskan Fuad Shukur, komandan Hizbullah, kelompok lain yang didukung Iran. Israel menganggap kelompok itu bertanggung jawab atas serangan mematikan di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel pada akhir pekan. Dengan meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi regional, negara-negara barat mendesak pihak-pihak terkait untuk menahan diri. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan perang bukanlah hal yang tak terelakkan.
Kami akan melakukan apapun yang kami bisa lakukan untuk memastikan bahwa kami mencegah hal-hal berubah menjadi konflik yang lebih luas di seluruh kawasan itu.
Israel melanjutkan kampanye militernya di Gaza, sementara gencatan senjata untuk mencapai perjanjian mengenai pembebasan sandera masih sulit dicapai. Qatar dan Mesir, mediator utama dalam pembicaraan tersebut, mengatakan pembunuhan Haniyeh membahayakan upaya gencatan senjata. Tetapi Blinken menolak untuk berspekulasi.
We simply don't know. What I do know is the enduring imperative of getting the ceasefire.
Kami sama sekali tidak tahu. Yang saya tahu adalah keharusan terus-menerus untuk mencapai gencatan senjata, dan yang saya tahu adalah kami akan terus mengupayakannya setiap hari.
Untuk Patsy Widakuswara dari VOA Washington, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan mengecam pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang bertemu Haniyeh 12 Juli lalu di Doha, Qatar, menyampaikan bela sungkawa. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengajak warga Muslim melakukan salat gaib.
Pendengar lewat X, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia mengecam keras pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas di Teheran, Iran pada 31 Juli lalu. Tindakan itu merupakan tindakan provokatif yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di kawasan dan merusak proses negosiasi yang terus diupayakan, kata Kemlu.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas tewasnya almarhum Ismail Haniyeh.
Secara khusus, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang baru saja melangsungkan pertemuan dengan Haniyeh di Doha pada 12 Juli lalu menyampaikan bela sungkawa atas kematiannya. Mengenang pertemuan itu, Kala kepada VOA mengatakan, dalam pertemuan itu sebenarnya beliau atau Haniyeh sangat ingin mencapai perdamaian dan penyelesaian yang adil di Palestina. Ia juga sampaikan ke saya bahwa ia mau menyelesaikan persoalan Hamas dan Fatah dulu di Beijing, setelah itu bisa berkunjung ke Indonesia bersama dengan pimpinan Fatah Mahmud Abbas. Namun Allah telah memanggilnya ke Rahmatullah di Teheran hari ini.
Kita mengharapkan juga cita-cita beliau untuk kedamaian di Palestina dapat dicapai. Mudah-mudahan ini dapat, walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana, kita berdoa semua agar arwah beliau diterima di sisinya dan kedamaian akan dicapai di Palestina.
Majelis Ulama Indonesia MUI yang menyebut Ismail Haniyeh sebagai pemimpin Hamas dan sekaligus bangsa Palestina menyerukan seluruh warga Muslim di Indonesia untuk melaksanakan sholat gaib dan berdoa untuk kejayaan dan kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataan tertulis yang diterima VOA beberapa saat lalu, Ketua Hubungan Internasional MUI, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Iran yang segera melakukan penyelidikan atas pembunuhan itu, dan mendorong pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk menetapkan langkah-langkah militer yang lebih terukur agar secara efektif bisa menghentikan pembunuhan dan pemusnahan yang dilakukan Israel pasca pembunuhan Haniyeh.
Serangan ini tidak bisa dibenarkan karena telah mengganggu, merusak kedaulatan wilayah negara. Ini yang membuat membuat suasana global itu menjadi tidak menentu.
Meskipun meminta semua pihak termasuk media untuk hati-hati menyampaikan pandangan soal pembunuhan pemimpin Hamas ini selagi berlangsungnya penyelidikan, namun pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, mengingatkan tentang pasal 51 Piagam PBB jika memang serangan di suatu negara dilakukan oleh pihak asing. Ini jelas melanggar hukum, ujar Hikmahanto. Iran sudah menyampaikan akan terlebih dahulu mempelajari who is behind the attack atau siapa yang berada di balik serangan ini. Dan kalau benar Israel, tentu Iran bisa menyerang balik berdasarkan UN Charter 51.
VOA This Morning, masih dari Indonesia, pemerintah akan menaikkan batas usia minimum untuk membeli rokok menjadi 21 tahun dari semula 18 tahun. Upaya ini bagian dari rangkaian perubahan peraturan kesehatan untuk mengekang kebiasaan merokok yang bisa menyebabkan kematian di Indonesia, negara dengan salah satu jumlah perokok tertinggi di dunia.
Dalam peraturan pemerintah tersebut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu, Indonesia menaikkan usia minimum bagi mereka yang ingin membeli rokok menjadi 21 tahun. Peraturan itu juga melarang penjualan rokok secara eceran. Satu batang rokok yang umum dilakukan sebagai alternatif murah untuk menjual rokok dan biasa ditemukan di kios-kios di pinggir jalan. Sejumlah perokok di ibu kota Jakarta seperti Kadar Gundur, 40 tahun, seorang karyawan, dan Yasrib, 48, perokok dan pemilik kios rokok, pada hari Rabu menyatakan dukungan peraturan baru itu. Menurut mereka, peraturan itu akan menyulitkan anak-anak di bawah umur untuk merokok. Mereka menekankan perlunya sanksi yang jelas bagi pelanggar peraturan tersebut. Guntur mengatakan,
ya bagus sih menurut saya, karena apa, biar anak sekolah itu nggak terlalu bebas untuk pada ngerokok gitu, mengurangin juga istilahnya polusi dan istilahnya regulasinya ya untuk pemerintah ya saya dukung, bagus gitu.
Sedangkan Yasrib mengatakan,
saya emang nggak pusing, emang rokok aja saya mau jualan, air ada, kopi ada gitu, mau ngerokok silakan, nggak masalah. Enggak juga, enggak apa-apa, iya kan? Sanksi yang jelas aja. Kalau semuanya aturan, enggak boleh diketeng. Enggak boleh yang di bawah umur. Gitu aja. Tapi ada tim khusus sekarang ke lapangan semua. Gitu. Jangan cuma bikin aturan, udah duduk manis aja kayak gitu. Ya, percuma kalau misalnya.
Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan dalam survei tahun 2023 bahwa 7,4% perokok dari 70 juta perokok di negara itu berusia antara 10 dan 18 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15 sampai 19 tahun. Selain menaikkan usia merokok, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang iklan rokok. Ketentuan ini akan mulai berlaku dalam 2 tahun. Ketua Komisi Nasional Pengawasan Tembakau, Hasbullah Tabrani mengatakan,
ada zonasi, ya kan? Itu bagian yang menurut saya juga kita apresiasi. Rokok batangan yang masuk, ya dulu juga yang PP yang lama juga masuk.
Rokok di Indonesia murah dan mudah didapat karena tersebar luas. Pihak berwenang juga berupaya mengekang kebiasaan merokok dengan menaikkan tarif cukai produk tembakau hampir setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kenaikan 10% pada tahun ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 1 Agustus 2024. VOA This Morning kini dengan info ekonomi.
Uber dan produsen mobil Tiongkok BYD Rabu 31 Juli mengatakan mereka bekerja sama untuk menyediakan 100 ribu kendaraan listrik, electric vehicle, EV, bagi para pengemudi jasa transportasi berbasis online itu. Kemitraan bertahun-tahun ini, yang menurut kedua perusahaan itu merupakan kerjasama terbesar semacam itu, akan dimulai di Eropa dan Amerika Latin sebelum diperluas ke Australia, Kanada, Selandia Baru, dan berbagai negara di Timur Tengah. Kelak, tergantung pada negaranya, para pengemudi independen Uber akan memiliki akses ke tawaran pembiayaan atau sewa yang menguntungkan untuk kendaraan listrik BYD, selain diskon untuk pengisian ulang daya, pemeliharaan, dan asuransi. Meskipun Uber membuat peralihan ke jenis kendaraan itu lebih cepat daripada di kalangan masyarakat umum, BYD mengatakan faktor harga masih menjadi kendala untuk penggunaan EV yang lebih banyak. Uber berencana untuk menerima pengemudi yang memiliki EV saja di Eropa dan Amerika Utara mulai 2030. Kedua perusahaan itu mengatakan mereka juga akan berkolaborasi dalam penggunaan kendaraan swakemudi untuk platform Uber. Beralih ke Amerika, pemerintahan Presiden Joe Biden berencana mengungkapkan aturan baru bulan depan yang akan memperluas wewenang AS untuk mencegah ekspor peralatan pembuatan semikonduktor dari beberapa negara ke produsen chip Tiongkok, kata dua sumber yang mengetahui hal tersebut. Tetapi pengiriman dari para sekutu AS yang mengekspor peralatan penting pembuat chip itu mencakup Jepang, Belanda, dan Korea Selatan akan dikecualikan untuk membatasi dampak aturan tersebut, kata para sumber yang tidak berwenang membicarakan itu ke media dan menolak diidentifikasi. Aturan itu akan melarang hampir setengah lusin pabrik pembuatan semikonduktor Tiongkok yang menjadi pusat upayanya membuat chip paling canggih untuk mendapatkan barang ekspor dari banyak negara, kata salah seorang sumber. Tempat-tempat yang ekspornya bakal terpengaruh mencakup Israel, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Reuters tidak dapat memastikan pabrik chip Tiongkok mana yang akan terimbas aturan itu. Demikian berita bisnis dan ekonomi VOA, Tami Husin, Washington DC. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan lain, kali ini dari Venezuela. Di tengah-tengah keprihatinan internasional mengenai hasil pemilu Venezuela, Uni Eropa Rabu mengatakan tidak akan mengakui hasil pemilu itu sampai semua suara dihitung dan berkas-berkas penghitungan tersedia. Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro bertekad menangkap para pemimpin oposisi yang menentang hasil pemilu yang menurutnya telah dimenangkannya.
Dewan Pemilihan Umum Nasional Venezuela pada hari Minggu mengatakan bahwa Presiden Nicolas Maduro telah memenangkan masa jabatan ketiga dengan 51% suara untuk memperpanjang seperempat abad pemerintahan sosialis meskipun jajak pendapat menunjukkan kemenangan bagi pihak oposisi. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada hari Rabu mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemungutan suara berdasarkan 80% surat suara yang telah dihitung. Sementara pihak oposisi Venezuela sebelumnya mempublikasikan hasil yang sangat berbeda.
They only announced the result for 80% of the vote and without providing any source of system that could allow the verification.
Mereka hanya mengumumkan hasil dari 80% suara dan tanpa menyediakan sumber sistem apapun yang memungkinkan verifikasi hasil ini. Dan dengan hasil yang parsial dan tidak dapat diverifikasi ini, mereka langsung menyatakan Nicolas Maduro sebagai pemenang pemilu.
Para anggota blok 27 negara itu akan memutuskan langkah selanjutnya hanya setelah hasil lengkap tersedia, tambah Borrell. Sementara itu di Venezuela, Presiden Nicolas Maduro pada hari Selasa bertekad untuk menahan para pemimpin oposisi ketika demonstrasi berlanjut terkait hasil pemilu yang disengketakan di negara itu. Dari balkon Istana Kepresidenan, Maduro berpidato di hadapan para pendukungnya yang menuntut penahanan pemimpin oposisi Maria Corina Machado.
Saya katakan kepada mereka, kita sudah menahan diri. Kita akan membongkar dan menangkap mereka semua dan kita akan menang.
Venezuela pada hari Selasa tegang karena Maduro dan koalisi oposisi utama negara tersebut sama-sama mengklaim bahwa mereka telah memenangkan pemilihan presiden pada hari Minggu. Machado berunjuk rasa dengan ribuan pendukungnya di Caracas Timur dan meminta Dewan Pemilu Nasional untuk merilis lembar penghitungan suara yang dihasilkan oleh setiap daerah pemilihan setelah pemungutan suara ditutup. Dewan Pemilu belum merilis hasil apapun di tingkat TPS yang berasal dari lembar-lembar penghitungan yang dicetak oleh lebih dari 30.000 mesin pemungutan suara elektronik setelah pemungutan suara ditutup. Dewan ini tidak berkewajiban untuk melakukannya, namun pada pemilu-pemilu sebelumnya, Dewan ini telah mempublikasikan hasil penghitungan suara secara online dalam hitungan jam. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning beralih ke laporan lain. Setiap tahun di Amerika, hanya ada sedikit kantor berita yang meliput komunitas lokal, bahkan di dekat ibu kota negara. Beberapa wartawan murid sekolah menengah mencoba membantu menutupi kekurangan tersebut.
Ruang redaksi di SMA Walter Johnson dan beberapa siswa yang menjadi wartawan meliput beragam berita di Kabupaten Montgomery, Maryland, yang telah mengalami penurunan di berbagai kantor media lokal, walau ini merupakan salah satu kabupaten terkaya di negara ini. Seyun Park adalah pemimpin redaksi sekaligus salah satu wartawan siswa di SMA Walter Johnson. Kepada VOA, ia mengatakan,
"In our area, we used to have so many newspapers."
Menurutnya, berita mengenai komunitas sangat penting karena dulu ada begitu banyak surat kabar di daerahnya. 20 tahun yang lalu, 8 surat kabar meliput wilayah tersebut. Namun, semuanya sudah tutup, kecuali Montgomery County Sentinel, yang didirikan pada tahun 1855. Surat kabar ini berjuang selama terjadinya pandemi akibat merebaknya virus corona dan berhenti merilis edisi cetak pada tahun 2022. Namun, koran ini tetap bertahan secara daring melalui kemitraan yang diluncurkannya dengan para siswa yang menulis dan melaporkan untuk Sentinel. Di ruang redaksi surat kabar yang disebut The Pitch, para wartawan siswa SMA Walter Johnson menerbitkan surat kabar dan majalah Sentinel ini secara daring dan isinya tidak hanya berita mengenai kegiatan atau yang berhubungan dengan sekolah. Berita-berita mereka fokus pada berita komunitas yang menarik bagi para siswa, seperti komentar tentang rasisme, laporan tentang pendanaan pendidikan, dan berita lokal terkini seputar olahraga. Mia Helper adalah wartawan siswa di The Pitch. Kepada VOA, ia mengatakan,
"The future of journalism is not as secure as it once was, and it's been changing a lot."
Menurutnya, masa depan jurnalisme tidak seaman dulu, dan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sebagai wartawan siswa, mereka memiliki andil di dalamnya. Terkadang Sentinel meminta cerita dari para siswa dengan persetujuan pembimbing mereka, tetapi outlet ini biasanya memilih dari apa yang telah dipublikasikan oleh para siswa di The Pitch. Wendy Borelli adalah pembimbing wartawan dan guru di SMA Walter Johnson.
It evolved into this current process where when they see something that...
Wendy mengatakan hal ini berkembang menjadi proses kerja yang ada saat ini, di mana ketika mereka meliput berita yang mereka suka, yang akan berdampak pada komunitas, mereka lalu akan meminta izin untuk mempublikasikan ulang. Mark Kapiloff adalah tim publikasi di Montgomery County Sentinel. Ia mengatakan,
"We're honored that they feel that we're the proper..."
Katanya mereka merasa tersanjung karena para siswa merasa bahwa mereka adalah media yang tepat untuk memberikan wadah kepada mereka. Padahal Mark mengaku ia pun belajar dari para siswa tersebut. Montgomery County Sentinel tidak hanya bekerja sama dengan para wartawan SMA, tetapi juga dengan wartawan di perguruan tinggi. Para peneliti di Northwestern University mengatakan bahwa lebih dari separuh wilayah di Amerika Serikat ini memiliki akses yang terbatas terhadap berita dan informasi yang dapat dipercaya. Siswa sekolah menengah dan mahasiswa semakin dipandang sebagai bagian yang bisa mengisi kesenjangan tersebut. Dari Bethesda, Maryland, VOA.
VOA This Morning beralih ke laporan lain pagi ini. Hiu di kawasan pantai Rio de Janeiro, kota pesta di Brazil, didapati positif memiliki kandungan narkoba jenis kokain. Menurut para pakar, temuan tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat untuk melestarikan ekosistem, khususnya ekosistem laut.
Ikan hiu di kawasan pantai kota pesta Brazil, Rio de Janeiro, ditemukan positif mengandung kokain. Menurut hasil studi yang dipublikasikan dalam jurnal Science of the Total Environment, hewan predator ini didapati terpapar narkoba tersebut akibat pencemaran yang terjadi terus-menerus dari fasilitas pengolahan limbah yang tidak memadai, serta adanya operasi penyulingan secara klandestin atau sembunyi-sembunyi. Rachel Ann Hauser-Davis, ahli biologi dari IOC Environmental Health Assessment and Promotion Laboratory, kepada kantor berita Reuters, mengatakan,
"Kami mengumpulkan banyak spesies, sekitar 30 spesies ikan hiu dan ikan pari. Kemudian, kami memilih spesies hiu pesisir karena kemungkinan besar yang terpapar kokain adalah spesies pesisir. Jadi, kami menganalisis 13 hiu jantan dan betina."
Berdasarkan penelitian dari Oswaldo Foundation Cross, Lembaga Sains Teknologi dan Kesehatan, dari 13 spesimen hiu sharpnose Brazil yang diteliti selama hampir 3 tahun, semuanya memiliki kandungan kokain di dalam jaringan otot dan livernya. Beberapa hiu tersebut diduga memakan langsung batangan kokain yang hilang dari para pengedar di lautan lepas pantai Brazil, salah satu negara pasar terbesar obat-obatan terlarang itu. Para peneliti mengumpulkan sampel antara bulan September 2021 hingga Agustus 2023 ketika mempelajari dampak lingkungan dari pencemaran tersebut terhadap biota laut.
Hewan-hewan ini sangat terkontaminasi, dan ini tidak mengherankan. Hal ini bahkan sudah diperkirakan karena gaya hidup hewan ini sebagai karnivora dan terpapar polusi pantai.
Ann juga mengatakan bahwa selaku predator, ikan hiu adalah figur kunci pada rantai makanan dan dianggap sebagai spesies penanda yang bisa memberikan peringatan awal terkait ancaman lingkungan terhadap manusia. Para peneliti tidak menjabarkan apa dampak kokain dan jenis narkoba lainnya terhadap ikan hiu tersebut. Tetapi sejumlah studi lainnya menunjukkan bahwa ikan forel coklat bisa kecanduan metafetamin atau sabu-sabu. Penelitian di tempat lainnya juga telah menunjukkan bahwa polutan seperti antidepresan, logam berat, dan pil KB tengah mencemari berbagai sungai, danau, dan lautan. Ahli farmasi dan seorang peneliti, Enrico Mendes Sagioro, mengatakan bahwa penelitian ini perlu menjadi perhatian masyarakat.
Fakta ini menjadi perhatian tentang bagaimana kita harus melestarikan lautan kita dan menghindari perburuan hewan untuk melestarikan ekosistem.
Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 1 Agustus 2024. Siaran ini bisa Anda simak di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau langsung di situs VOA www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, teknisi Zubair Thoyyib, produser Bani Rahayu, saya Karlina Amkas, kami pamit ya. Bye!